Have a few scriptures written down.
Ke tshwere mangolo a mmalwa a ngotsweng fatshe ao ke batlang ho bua le lona ka ona. Mme ke tshepa ha Modimo o tla hlonolofatsa maiteko a rona a fokolang.
Many people have.
Jale batho ba bangata ba ipositse ho baneng re ile ha kana mme re le lerata le a tseba.
This is kind of a different a type of.
Ona e batla le mofuta o fapaneng wa seboka seo batho ba tlwaetseng ho se bona.
And usually everything is kind of a.
Mme ka tlwaelo ntho e nngwe le e nngwe e batla e le sebopeong se tiileng. Empa ha re tla dibukeng tsena, mme ebile monyetla wa ka jwale ka dilemo tse ngata ho tloha di qadile pele. Mme re batla re sa tsebe seo re tla se etsa. Re tla fela le ho inela ke yona fela ntho eo re tsebang ho e etsa. Mme Modimo a etse tse ding tsohle.
So that makes us a very peculiar act.
Ka hona ho ho re etsa batho ba itshwereng ka mokgwa oo ikgethang. Ka tsatsi le leng motho o ne a re, wa tseba lona batho ting ruri le mekgelo. Mme ka re ke hantle ke lekanya re jwalo.
And I remember one of the conventions, Brother Troy.
Make you hopeful as a sense of the book, Moena Troy. Onam Peter Lakanako Ewe, Mujerman Yana, Bulletin Haila, Muela, Kolobetu, Muela, Halala. Meta Tile Shaman Kali Benkele, Mo Anne Asibetati.
He would raise his hands.
When I promise him at Zoa High, Loro Risamorena, Lubuaka di Puo, me at Zolikam for Omo.
Finally, the boss came by.
Nikatelo Mungaya Afita, Mia, Haini, Mulatu Kinkawe.
He said, "Oh, I got saved." He said,
"Aro, ki pulusi itu arbelo ya kai popo mafela kitab."
He said, "Well, you must."
Arbelo, uchano tu bono le klasi mole stopa seo sadi nati klasi mani. Are, hobo kwa mudimu. Are, kilebwa mudimu kadi nati.
He said.
Are, nka koloi e theo sankatsela. Are, sadi nati tsohle ho yona ha ona letho ha se mokere.
That's.
Di ho ke fela ho batla ho ne paetse le a tseba ka tsa tsile leng California ke ne ke theosa ka di trata tsa Los Angeles.
Ne
ka bona monna yana le letshwao sefubeng sa hae mona mme le re ke sethotho sa Kreste. Mme motho e mong le mong o mo shebile mme ka lemoha ha ba hetla mme ba sheba ho ba fete. Mme ka nahana hore ke latele mo le bona. Mme ka mokokotlong a re wena o sethotho sa mang? Empa ke nahana ha rona bohle re ile e mong ho e mong le a tseba.
But you know the world gets
impa le atiba le fatse le kena le fitong bona ho fitela ntho e fapaneng e ile ya hakana ho batho bana nang hore ke ntho ho itseng ho phoso
and usually
le ka tloela modimo lo ke tshwetsa ntho e itseng e sa tloeleang ho kutsetsa batho bibeleng ha
I can imagine that Noah was kind of a
ke le ka nyane we ne ka mofuta wa nati mongwaeng o wa mahlale a pitseng ho ba bana ba ka ba ina le ba ka godisa ho ne ho semetsi sibaki
but God said there
empa modimo na itse a tla ba teng mono ka baka leo lewe ho rereng le ho dumeleng seo o fetwa nati mme ke le ka nyane mo shana theola e gepeta ine ka mofuta o itseng wa nati ho fa empa ho pula mfaru ne le nati ho yena le ye ka baka leo ba re hlokomela taba eo e ka sita le Jesu ana nkuwa e le lehlanya ho jwalo Martin Luther e ne e le nati ho kereke ya Katolik mme John Wesley e ne e le nati ho Anglican ka baka leo le a tseba e batla le nako bakeng sa nati e nngwe na ha le nahane jwalo empa pele ho ka ba le nati le a tseba ho loketse ho ba le boutu ho sotheha ho yo ka baka leo le a tseba noe ho be nnati a ho batlala nnati e hula boutu e hula ho kopanya ntho mmoho le ho tshwarahanya ntho ha
mmoho
ka baka leo noa a kgona ho bulela ka reke bohle ba neng ba tla dumela ho bantsha dikahlong ka ho ba nnati re fumana hore moshe o huletse kereke ka ntle o egepeta ka ho ba nnati ho jwalo ke nahana re hloka nnati e nngwe jwale ho hula monyaduwa ho kereke re hloka ho hong jwale e nngwe ka baka leo re batho ba mofuta o ile ha mme ke ile ka nahana bosiung bona ha morena a rata ke tla leka ho bala mangolo a itseng a lebahaneng le hona le ho bua le lona metsotso e mmalwa le o leka ho bontsha ho baneng re le batho ba ileyang hakana a re phetle mangolong jwale bukeng ya bafilipi kgaolong ya bobedi ho tloha ho ya pele ho fitla ho ya borobedi le bakorinte ba bobedi kgaolo ya boraro temana boselela
And let us read.
Me are bale jalo ka re dumela lentso la Modimo.
Now just before we read.
Me joale pele re bala are ina mise di hlotsa rona bakeng sa thapelo.
Gracious heavenly Father,
Tata rona ya mahodimo ya tletse me hauhelo. Ruri re batho ba filwe monyetla ho phele mongwaeng ona.
See the things that we see going on.
Le bona di totse re di bona ndi etsa. Le o tsiba hana ko ile haufi ha Jesu a tla tlela kereke ya hae.
All that thrills our hearts.
Oh ho hlola pelo tsa rona more.
And as we pull back the pages tonight.
Me arsa peta matlabe bo simbona rapela hore o tlo re fe thero ho tswa mo hlodi thero ngona.
And may the Holy Spirit reveal to our hearts the things that would be.
Me a moya o hallang o ke o senolele pelo tsa rona di ntotse lukileng tse tla thabisa modimo. Ho ba re kopa ka lebitso la Jesu. Le a tseba ke dumela ke tla le kopa ho etsa ntho e itseng. Ke ke kope ntho e makatsang ka tlwaelo. Mme ke tshepa ke sa le kope ntho e mohlolo haholo. Empa ha re paka kano tsa rona fulageng hohle re a ema. Mme ha fulaga e feta re a ema ho mme re tshwanetse. Mme re ema ho hlompha. A re emeng ka maoto a rona ha re bala lentswe a le rata. Ba korinto ba bobedi ha ola boraro temana botshelela ile ngona o re file matla ao ba basebeletsi ba selekane se setsa e seng sa letere empa e leng sa moya ba ne letere yona e a bolaya empa moya wa phidisa mme kare ha tshebeletso ya lefu e ngodileng ka diletere tse betlileng majweng e ne e na le kganya e kgolo.
So that the children of Israel could not stand.
Bana ba Israele ba ba sita o tadi mamoshe mahlong ka bakala khanya ya sepatlo sa hae.
Which glory was to be done?
Atiki ene nye tla fela.
How shall not the ministration?
Tshebeletso ya moya e tla ba le khanya e fitisisang ha kaka.
Or if the ministration
bana tshebeletso ya tsuo ha e bile le khanya. Jalo ha holo tshebeletso ya holoka e fitisa ka khanya ha kaka.
Or even that which was made glorious.
If ela sene sina le khanya pele ha se sana khanya ha se ba piswa le khanya ena e fitisana ho
if that
we ba ne sene se ka fela ha se ne se tle ka khanya
how or much
ki ha ka 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 pa ha holo se sa feleng sitia ka khanya ha ka ka
seeing then that we have such a hope
jwale ka bakala ho ba le tibello e galo re bolela ka matla a re tse jwalo ka moshe ya neng a ipiela sira mahlo
that the children of Israel could not steadfastly look
bana ba Israele ba tle ba sike ba tadima qetello ya ntho e fela
but their minds were blinded
empa dikelelo tsa bona di ne di thatafatswe bana le joale hao ba la ditaba tsa selekane sa gale lona le Israele le fedisiwang ke Kriste le santse le le teng ha le so ka le tloso empa le ka jeno bo ka jeno hao ba la ditaba tsa Moshe le Israele santse le siretse dipelong tsa bo
nevertheless when it shall be turned empa mohla ditla sokolotswa ho morena
di sira letla tloso
now the lord is that spirit
ising memorena ke moya memo moya wa morena o lenteng tikolo ete
but we all with open faces behold as in a glass
jwale rona bohle ba tadimang siponi khanya ya morena o fetolola teng se tshwantsong se le seng le yena e isang khanyeng e leng ka moya wa morena.
And in Philippians 2 we read this.
Me ba Filipi ba bobedi re bala hona ho qala ka temane ya pele ho isa ya borobe.
If there be therefore any consolation.
Ka ka leo e ka re ha tshiriso ene teng ho Kriste ha o le khothatso ya lerato le kopano ya moya ha o le reko la mohau.
Fulfill ye my joy that you be.
Dikele petise thabo ya ka ka o ba le kgopolo e lengwe. Le rato le le le
being in one accord
le moya o le mong me buikutlwa ho le hong fela
let nothing be done through strife
le sikela etsa le thoka gang le ile ka buithoriso ba le fela empa emo le emo ka bui kokobetso a le kanye ho bana ba bamba mo fitisa emo le emo a sike a hlokomela tse le ntse ha e fela ampe a hlokomela letse le ntse ba ba
let this mind be in you which also
le fela le be le pilo e bileng le ho Jesu Kriste
who being in the
e o le ha na e makase popelo sa modimo a sakang a lekanye ho bane wa utswa ha iketse a lekana le modimo
but made of himself of no reputation and took upon him
ati we felicitate ka onka se popelo sa mohlanga ka ho iketsa ya tshwana le motho
and being found in
me ha hlaile a le jolo ka motho bi kokobeditse a iketse ya utlwang le ho ya lefu le lefu la se fapana are rapeli.
Heavenly Father, this
Tata rona ya mahodimo lentswe lena le le holo le badilwe mosimbo na ho tswa mangolo wa hao o halalelang
make it so real to our hearts that we
le hlakise hona pelong tsa rona re tle re tlhoe mona re tshwana le ba neng ba etswa Emmaus ba re ana dipelo tsa rona di ne di sa chese ka gare go rona ga ntse a bua le rona tseleng go ba re kopa lebitso lena Jesu amen le ka dula fatshe.
Now this is a very odd.
Jale ona ke mohlodi thero o makatsang ruri empa ke lekanye ha o tshwanela morero ona.
I want to speak on the subject of the
ke batla ho bua ka sehlosa modimo ya matla o senotswe pelaro.
Now since there has been man there has been a
jale ho tloa motho a le teng ho bile le tlala pelong ya motho ho fumana mo a tswileng teng. Le hore lebaka ke lefe go beng gae mona le mo a lebileng teng go na le ya mong ya ka arabelang gono ke eo ya mo tlisitseng mona mme motho ka metlha o ratile o bona
modimo
morago kwana testamenteng ya kgale re fumana gore modimo o ne a ipatela bo mo sa dumeleng modimo o na le mokgwa o makatsang wa go sebetsana le batho.
He hides himself from the unbeliever.
We patela musa dumeleng le we tsenola ho dumeleng. Modimo yetsa hono.
Jesus thanked the Father that he had hid.
Jesu o le buile ntate ha ile mo a patetse ba bohlale le ba masena di thotsena le di senolela masia a batlang ho thuta. Ka ona re fumana ha modimo sa fetwe se tshimelong sa ona le ka mohla. Mme ka mehla o sebetsa mosebetsi wa hae ka o tshwana re fumana ho malaki wa boraro ha a boletse nna modimo ga ke a fetoa ka baka leo o sebetsa ka motheo o tshwanang ka nako tsotlhe jale re nka e nngwe ya dibuka tsa gale ka go fetisa tsa
bebele
ga jobo e mongwe wa banna ba lokileng ka go feta tsatsing la gae monna ya phethaetse melaong ya modimo mohlanka ya gabane mohlanka ya hlomphega e sita le modimo wa re ga o motho ya kang yena lefatshe empa tabatabele ya gae ka nako e nngwe go bona modimo a tseba go ne go e na le modimo mme a utlwa ga a batla go mmona kapa ka mantswe a mang go ya thung ya gae go kwakwata monyako le gore ke batla go bua le wena a dule fatshe a bue le ena jalo ka ga re re etse go emo re ba le kutlwisiso ke ka baka leo re leng dibukeng tsena mo re kopanang ga mmogo le go tlhakisa megopolo ya
rona
mme re utlwisisana gantle ga re buisana ka dinwe mme bareri ba etsa gono batho ba metšhato yotlhe ya bophelo ba go etsa go buisana ka dintho mme jobo modimo o ne a tiile ga kana go yena a batla go fumana na a ka kgona go ya kwakota monyakong wa gae le go ba le kopano ya puisano le
ena
empa re fumana gore modimo o kile wa bua le ena empa o na kwagetswe o na kwagetswe sebopeong sa setsokotsana mme a laela jobo go itlama letheka la gae o ne a tlile go bua le ena jalo ka monna mme a theoa ka setsokotsane le go bua le jobo mme a tseba a tswa go jobo ka setsokotsane a mpa a sa mmone ruri o na ka utlwa fela moya o foka mme o bidukoloa difateng
and the voice came out of the world
mme lentswe le a tswa setsokotsaneng empa modimo o ne a kwagetswe setsokotsaneng re fumana tlase afrika borwa ba sebedisa lentswe le a moya le bolelang maatla a sa bonweng mme maatla ana a sa bonweng setsokotsaneng a ne a ena le lentswe le utlwagalang la bua go jobo a mpa a sa bone sebopego sa gae empa a kwagetswe go yena ka setsokotsane re fumana e mongwe wa baprofeta ba bagolo ba bebele moshe wa testamente ya gale e mongwe wa bakgetho ba modimo ya thontsweng mohlanka ya reretsweng pele le yena a lakatsa go mmona o ne a amane le ena ga kana le go bona dintho tse ngata jwana tse kgolo tsa letsoo la gae le tiileng di tsamaya pela gae le o etsa dintho tseo modimo a nnosi a neng a ka di etsa a lakatsa go mmona ka tsatsi le leng mme modimo wa mo laela tsamaya o eme godima lefika mme ya re a sa eme godima lefika moshe a mmona a feta a bona mokokotlo wa gae mme a re e ne ka re monna mokokotlo wa monna le a o le jalo ga ka a bona modimo o mpa a bone lesira la modimo fela bebele boletse modimo ga wa ka wa bona ke motho le ka motlha o le mongwe empa ya a tshotsweng a inotshi wa ntate ke yane ya mositsebagaditseng ka gona moshe o mmone a kwagetswe jalo ka motho me re fumana gobane Jehova wa testamente ya gale e ne e le Jesu wa testamente e ntšha. Mme ngaka Scofield mona re fumana gore lentswe la gae go fetoa sebopego. Re fumana lentswe en morphe ka segeriki le bolelang ya sa bonweng o bonagetse.
Something that cannot, we know it's there.
To eiteng e kekeng re a tseba eteng e ka ha e gone go bona empa le ya le jwalo re a tseba eteng mono. Me hane a fetola sebopeo sa hae sa en morphe go bolelang hore o fetuile go tswa go fitiseng tlhao le o fetela tlhao. Me o fetotse fela semongkwane boikgakanyo ba hae. Mme ka mantswe a mang e ka drama o ne a bapala ka segereki ga ba ne ba fetola semongkwane sa bona motlhomong e mong a bapale sebapadi se seng se ne se ka bapala karolo tse e fapaneng. Mme moradi wa ka ya teng mona sekolong se e phahameng kwana ba sa tswatswa etsa drama. Mme ba moshanyana e mong eo ke mo tsebileng o ne a bapala karolo tse ka ba nne empa o ne a kena ka morago sethala. Me a fetole semongkwane sa gae a tle a tswe go ikgakanya jalo ka motho e
mong.
Jalo ga o ka nka diporofeta tsa testamente ya gale godima seo mesia a neng a tla ba sona o ka di bapisa le bophelo ba Jesu mme o fumane gantle gore Jesu e ne e le
mang.
E ne e se motho ya tlwaeleileng fela e ne e le Modimo and
morphe.
O ile a fetolwa go tswa bohloloheo go ya sebopeong sa monna wa tlhago. Le ao le jalo e ne e le Modimo ya bonagaditsweng nameng a kwagetswe ka lesira la botho lesira la nama. Mme o tlhokomele testamente ya gale. Ke a tseba ke bua le letshwele le kopakopaneng bosimo bona go tswa dibakeng tse fapaneng tsa lefatshe. Mme re mona go batla. Rona re etsang ke eng? Rona re lebisa kae?
Wetsalang
gona gotlhe go bolelang. Mme jalo re fumana mona gore ga e ba lona banna ba bajuda le basadi le borabi ka tempele matsatsing a fetileng ga ba ne ba tlhokometse bibele diporofete go e na le
meeto
ba ka ba ba bone gore Jesu e ne e le mang. Ba ka ba ba sa mmitsa Belzebul.
They would have never of crucified.
Ba ka be ba sa mothagisa. Empa ho hohle o ne o tshwantshiswa ke karolo ya drama. Mme bana ba foufaditswe lebakeng lena. Ho jwalo ka lona banna le basadi mona bosimo bona ba leng ka mohlomong dilemong tsa ka kapa ho feta
hanyenyane.
Ya hopola mona America dilemong tse fetileng pele maChina. Moinaka eo ba sa tswa motsebisa mona. E fihla mohopolong wa ka ha ke ne ke qoqa le yena. Ka moo baneng ba ye ba sa kgone go bua senyesemane mme ba ne ba tsamaisa kgwebo ya bohlatswetso. Mme o ne o ya bohlatswetsong ba gae go tlhatswa thepa ya gago. Bahlatswi ba maChina ba ne ba nka segetšhana mme ba se tabole ka mokgwa o itseng. O ne o nka karolo e nngwe ya segetšhana mme yena a nke karolo e nngwe.
But when you come back to claim your
empa ha o boya ho kopa dintsa gago dikgetšhana tseo tse pedi tsa pampiri di ne di tlameile go momagana. Mme ga di ne di sa momagane gantle fela o ne o keke wa di etsisa ka mokgwa ofe kapa ofe goba o ne a tshwere sekoto se seng le wena o tshwere se
seng.
Mme ga se ne se etsiswa e ba o ne o na le tokelo ya go kopa seo e ne le sa gago. Mme gape o na le seng sa gago ga o tshwere karolo e nngwe ya tumelelano. Go jalo le bosimo bona ga re na le sekoto se seng sa tumelelang. Ga Modimo ne o tabola moragae koto tse pedi golgotha go nyolela mmele godimo bakeng sa setlhabelo le o romela moya fatshe go rona o phetseng ka nako e nngwe ka gara monna Jesu. Wona Modimo o losireng bosimo bona sebopeng sa moya o halalelang. Kotona tseo tse pedi di tshwanetse go kopana ga mmogo e ba jwale go karolo ya tumelelano eo. Modimo o entse gona go tsejwa ke motho gantlenyana ga a na a iketsa motho. Ke ne ke bala pale dilengwaneng tse fetileng. Mme paleng ena go bolelwa ga morena e mogolo ya kgabane. Ke lebala lebitso la gae gona jale ke ne ke sa gopola go bua ka pale eo. Motlhomong e ne le tshomo empa e re isa ntlheng e re fang tsheetso go seo re batlang go se bua.
This king,
Morena Enwa, e ne le morena ya gabane ha kaaka, ne e le morati e mo kaaka ngwa tshaba sa hae.
One day before his guard and his rod.
O tsa tilele eng ka pela mo lebedi wa hae. Le ba morene. Are, ka jeno le mpona ghetlo la lona na o qetela dilemong tsenga.
And his guard.
Mme mo lebedi wa hae le mahosana a hae ba re ho ye. Morena ya molemo. Hobani o ka ria. Na o ya na heng e sile kae kae ho fetwa mo jaji.
He said, "No, I'm staying
right
here."
Ki dula hona mona.
He said, "I'm going out amongst my subjects."
Ki tla kena hara tshaba saka, ki tla ba mofutsa.
I'm going to cut wood with
the woodchopper. Ki tla ratapatsi le barati ba patsi. Ki tla lema mobu le basebetsi ba mo.
I am going to prune the vine.
Ki tla hlaolela morara le ba hlaolela mirara.
I'm going to be one of them in order to get a
ke tla ba emo wa bona ke tla ke utlwisisane le seo ba se etsa.
And I love them and I want to be more.
Me ke ba rata, me ke batla ho amana le bona ka seko.
They won't know me, but yet I
ba ke ke ba ntseba empa le ha o le jwalo ke batla ho amana le bona ka mokgwa oo.
And the next morning
ne o seng o hlahlamang ha manqosa a hae batho ba hae bohle ba mmona ka ba baneng ba le ka palesi.
Take off his crown and lay it down upon
a rola mokhaka wa hai me a obea o dima situlo fatshe the road
and take his robe off and put on pants
me a hlobula lokobo ya hai me a para di aparo tsa mafutsana me a tsama harabo isi ma.
Now in that little story we find out
jwale palenyane nyeo re fumana ka ha modi ba re ho morena ha morena re a urata re a urata le batla o dile o le morena empa ona batla ho ba emo wa bona ile ho ka batseba hantle o fela ba tle ba motsebe hantle o fita hantle seo aneng a le sona bo ne ho tla pepesa hantle seo aneng a le sona ho bo.
And that's what God
ne ke seo modimo a sentse.
He changed himself from being Jehovah
o o iphetotse ho tloa ho ben Jehovah modimo ho ba emo wa ro
atle
a hlomohe atle a latswe lifu atle a tsebe seo tsinini ya lifu e neng e le sona le o ipelesa moputso wa lifu.
We
da bela mothaka wa hae hae ka thoko le kobo ya hae le o fetwa e mong wa
rona
o hlatsitswe maoto le ba tlase a ha ditenteng le mafutsa
he slept
a robala te muru le di trate mo le ba o ba neng ba tingwe monyetla.
He become one of us
a fetwa emong wa rona atle a re utlwisise hantle
and that we might understand him
me re tla re mo utlwisise hantle o feta.
Now I think
jwale ke nana tabeng eo re fumana ho bane o iphetuleng ho a ileng a ho etsa a le ka hlokomela o tlile ka mabitso a bara ba bararo.
He came in the name of the Son of Man.
O tlile ka lebitso la moramotho le moramodimo morada fita o tlile jwalo ka moramotho jwalo ho Ezekiel wa bobedi temana ya boraro Jehova ka sebele a bitsa Ezekiel mo profeta moramotho moramotho e bolela mo profeta o ne a tlamehile ho tla ka mokgwa oo ho tlatsa Deuteronomo wa 18:8 temana 18:5 ka moo moshe a boletseng morena modimo wa lona o tla letlhahisa moprofeta hara lona ya jwalo ka nna. Ha ka a ipitsa moramodimo o ipoletse e le moramotho goba a ne a tshwanetse ho tla ka mokgwa wa mangolo. Le a bona o ne a tlamehile ho etsa hore koto tseo tse pedi tsa pampiri tse tabotsweng
se
profeta sa testamente ya hale mo le botho ba hae ka sebelo bo tshwana hantle ru ka hona atla ele moramotho bo tla ka sebopeo seo. Ha pere fumana hore ka morao o lifula hae kepero le tsuo o tlile ka tsatsi la Pentecoste jwalo ka moramodimo modimo moya sebopeo moya o halalela ene le ha etsang o ne a iphetola
making himself
o itiba ha tsa batho ba hae se bopeo se fapane jalo ka ha moya o halalelang e le modimo o tlile ho sebetsa mengwaheng ya dikereke jalo ka mora modimo moya o halalelang. Empa mileniamong dilemong tse sekete o tla jalo ka mora Dafita ho dula troning ya Dafita morena o ne a loketse ho nka troning ya Dafita o troning ya ntate jwale me ape o boletse ya hlolang o tla dula le nna troning ya ka jwalo ka le nna ke hlotse mme ke dutse troning ya ntate wa ka.
So he in the millennium he'll be son of
Kabaka leo o millennium yena etlebele morada fita ke eng modimo a le mong ka dina go tshohle empa fela ho fetuleng se mongkwane sa hae na ho mosadi waka ke monna na le shopometse mosadi wa serofenisia witse wena morada fita e ba le mohau a ha ho aka ho motshwenya ho ha o ne a sina ditshwanelo tsa ho mmitsa hone o ne a sina ditokelo ho yena jwalo ka morada fita ine ile ke morada fita ho mojude mme jwalo o tla empa ya re ha mmitsa morena yena ine le morena wa hae ya ba o fumana seo a neng a se kopa jwalo ka o ne a iphetola fela jwale lapeng la ka ke batho ba bararo ba fapaneng ka lapeng la ka mosadi wa ka o na le ditshwanelo ho nna jwalo ka monna moradi wa ka mane ha a na ditshwanelo tsa letho ho nna jwalo ka monna ke ntatae mme setlolo sa ka mane ke ntatemoholo ho so ka baka leo ha a na tokelo ya ho mpitsa ntate ha ke ntatae moraka ke ntatae ke ntatae moholo empa ke sa ntse ke le monna a le mong
And God, what he does, he just changes himself to become to that
Memudimo seo a se etsang o mpa a iphetola molokong o fela ho ba ho itsebisa batho bao
And that's what we're here to find out tonight
Ni ke se hore le mona ho se fumana bosiung bona ke ka mokgwa o fe modimo o loketseng ho itsebisa batho ba ona le hona nakong ye
He changes his mask he changes his
o fetola simongkwane sa hai o fetola tshebetso ya hai empa ha fetola simelo sa hai ha fetola khao ya hai umpa fetola simongkwane sa hai ho tloa ho sene ho sesin ho ya ho sesin
he does it to reveal himself more plainly
o etsa ho no we tsenola ka ho hlaka batho ba tle ba tsebe hore ke mang le seo a leng sona
In Hebrews 1 we read God in
Ho ba Hebrew ba pele re bala hore modimo mehlenya gale ka mego emengata o buile le bontata rona ka ba prophet empa matsatsi ana a o qetela ka morahae Jesu
Now the prophets Jesus
Ja le ba prophet Jesu o buletse hana le lefatshe mona ine ile midimo ha le bitse bao le ntshola modimo le batletse midimo me mangolo a keke a robtwa a rialo hatu le ka ahla e o jang he modimo ile mora modimo le a bona Lentsula modimo le bale tsimongwa a omo le omo seo le loketseng ba sona me Jesu ene le phethatso ya di profeto tsohle botlalo bohle ba modimo bone bo aile ho yena ka mme bone bo le ka ho yena yena ya neng a le ka ho Josepha yena ya neng a le ka ho Elia yena ya neng a le ka ho Moshe yena ya neng a le ka ho David morena ya lahlilwe chaba sa haisne se mo lahlile jwalo ka morena
Me
ya re ha tswela ntle ho mabaleng mothwana ya holofetseng ya neng a gasa hohle a sa batle mmuso wa hae tsamaiso ya hae ya ba wa motshwela ya ba molebedi o ntsha sabole ya hae are ke tla gaola hloho ya ntsha e tshwela morana wa ka Me Dafita mohlomo ntle le temo ya seo a neng a se etsa nakong eo empa o na tlotsitswe ya ba o re motlwele ke modimo o molaetseng ho etsa hona Me a hlwela hodima le ralla le holla ka bakala Jerusalema morena ya lahlilweng na le lemoile dilemo tse mmalwa tse legolo ho tloa moo morada fita a tshwelwa diterateng mme a le hodima le ralla yona thaba eo a shebile tlase Jerusalema morena ya lahlilweng mme a lla Jerusalema ke ratile ha kae ho bokanyetsa jwale ka go ha e bokanyetsa ditsunyana tsa yona empa o hanne Ha fetse le tlhao ya hae go ba ba Hebrew wa le shimene mse bararo tmana bo robedi e boletse e sa le yana mabane ka jeno le ka o sa feli
God was made flesh in all
Modimo o ne a tse nama a tle a shwe hore lopola sebe
That's why he changed himself
ke ka hona a iphetotseng go ba motho re ka bona ho mo halale di Johanne wa le shimene mse bedi tmana mashimo wa bedi ba gerike ba ne ba utlwetse ka ye Jwale ha o motho ya ka utlwelang ka yena le ka mohla ntle le hore pelo tsa bona di tshisele ho mmona jwalo ka Jobo le ba profeta ba mehleng bohle ba ne ba batla ho mmona ka hona ba Gereki ba na ba batla ho mmona batla ho Filipi eo e neng e le wa Bethsaida me ba re monghadi re batla ho bona Jesu ba Gereki ba na ba batla ho mmona empa ba hloleha ho mmona hobane o ne a le ka hara tempele ya botho
was in Christ
Modimo ne o le ka ho Kriste o khutsetsa le fatshe ho ye
Now we find
Jana re fumana hore tabeng ena ba Gereki bana ha ba gona ho mmona Me hlokomela mantsi ao Jesu a ba hlaloseditse ngona ha mamorao o itse ga tlhako ya koro e sa wele mobung e a šwa e itulela e nnosi ka mantswe a mangwe ba ne ba keke ba kgona go mmona phetogong semonkwane seo a neng a le ka gara sona legatheng leo goba o ne a kwaetswe nameng ya motho empa ga tlhako ena ya koro e wetse mobung e ba ke gona e tla tlhagisa merabe yotlhe o ne a rometse go bajuda e tlile nakong eo empa tlhako ena ya koro e tshwanetse gowa go kwagela modimo ka gara nama ya motho go patelwa bo mo sa dumeleng empa go senolwa go badumedi go johane wa pele lentswe le ne le le tshimologo mme lentswe le ne le le go modimo mme lentswe e ne e le modimo mme lentswe le ne le etswe nama mme la aga gararo mme re mmone mora ya tshwetseng a nnosi wa ntate ya tletseng lereko jale lentswe le ne le le tshimologo lentswe ke mogopolo o o bonagaditsweng tshimologong yena e ne e se le modimo jale lentswe la rona la senyesemane ka jeno modimo le bolela ntho e e rapelwang ke taba e ferekanyang kelelo ga kakang o ka etsa motho e mo modimo wa gago o ka etsa ntho e nngwe le e nngwe modimo empa testamenteng ya gale go genesi wa pele tshimologo modimo go sebediswa lentswe elohim elohim e bolela ya leng teng ka boyena ke phapang e kakang eo lentswe elohim le leng yona papisong le lentswe la rona modimo elohim ke go bolela ya leng teng ka boyena re keke ra ba teng ka borona re keke ra ba maatla otlhe bogolo botlhe go ba gotlhe go tlala tsebo yotlhe elohim eo e tlhalosa tseo tsotlhe re keke ra ba gono sefate seo o etsang modimo ka sona kapa mogao ga di a ba teng ka botsona ka gona modimo tshimologo e ne e le bophelo ra bo sa feleng ka gare go yena go ne go e na le megopolo mme megopolo yeo ya fetoa mantswe mme lentswe la fetoa nama jesu e ne e le molopolo mme go lopola go bolela go gotlisetsa mme o ka godisa ntho go loketse go ba le sebaka seo e gotlisetswang go sona ka baka leo le a bona batho botlhe ba ka se kgone go e bona gobane batho botlhe ba ne ba se mogopolong wa modimo tshimologong le a bona sheba baprista ga ba ne ba mmona a iponatsa le lentswe gantle seo a neng a le sona ba ile ba re ke belsebu go go bontsha seo tlhao ya bona e neng e le sona e ne e le kgopolo ya tsatsi la jwale empa itse ga seo tswanyana seo a kopaneng le sona gorong le o se bolelela go bonagatsa pontso ya gae ya bomesia ka o se bolelela seo se se entseng ge le sa re monghadi ke a bona gobane o moprofeta re a tseba mesia motlha a tlang o tla re bolela dintho tsena sena se mo elelelwa ga e le mesia motlotsuwa gobane o phethile tshwanelo ya lengolo kana ga le bone na dikgatšhana tse pedi tsa pampiri di ne di kopana mmogo re a tseba mesia motlha a tlang jale ka motlho mo modimo o ile a lokela go kopanya sena le sane go fumana modumo ona o itseng wa tleloko go tshwana le monna ya tshelang dibopego empa ga jesu a ne a retele a re ke nna ya buang le wena ga se be le tlhagiso e kang belsebu a siang go ya ga ya metsi a mathela motseng mme a tlong le bone monna mme a mpoleletseng tsotlhe tseo ke di entseng na eno ga se mesia na ya bone jale ntho ena ile ya etsang ya go kopanya mangolo a gale le boiphitlhelo boo jesu a neng a mo tlhagisetsa bona ile ya etsang ya bopa mesia mme na le lemoile ganghang dibitsa gae ke ya ditshwaretso goba tshimologong a ne a ka lopololegoba a ne a le mogopolong wa modimo tshimologong ka baka leo bona ga mo lopolola kapa ga mo kgutlisetsa ga a ne a bona ponagatso ya lengolo e bonagatso ya jehova seo a neng a le sona seo a leng sona jale ga jesu a etla ga e ba a ne a tlile ka molaetsa wa nuwe o ka be o sa sebetsa o ga a reka le o sesetsetsa ntle o ka be o sa sebetsa empa gono nuwe e ne e le karolo ya modimo a itshwara ka mokgwa o makatsang gobane a ne a makatsa mme molaetsa wa gae o ne o makatsa gobane e ne e le lentswe ponagatso o na keke a tla ka molaetsa wa moša gobane o ka bo o sa sebetsa moša e ne le modimo a bonaditswe ka karolo e ne e le lentswe le e bonagaditsweng bakeng sa gora eo empa jesu o na keke a tla ka gono bibele ga ya bolela gore o tla tla ka mokgwa o empa ga e tla a bonagaditswe gantle jalo ka ga testamente ya gale e boletse gore o tla bonagatswa
then all those who was redeemable believed.
Ya ba bohle ba ba ne ba ka lopolle ba e dumela bo ba ba o ine ile me hopolo ya modimo me hopolo ya ha e tsimulong ya e tswa nama le hopolopolle me ya hutsetswa hape ho modimo bohle ba modumetse bo ba file matla a o ba bana ba modimo.
Because they were redeemable. They were
bani bani baka lopolea ho tloa tshimolong bani ba le setshwantshong.
If we could
ha re ne re ka emisa mona motsotswana ha o ne o kaetse.
And think of that tonight.
Le ho nana ka taba eno bosiung bona ka molaetsa wa hora.
The expressed thoughts of
God. Ho bolela Jehova o bona ha ditsweng pele fatshe le theo.
We are told our names were
put. Le bolela ha mabitso a rona a ngodilwe bukeng ya bophelo ya konyana.
Rinto
bona mahlakore a mabedi jalo ka ke buletse pele baneng ha emong a ile ya ho emong ho loketse jwalo ho bile jwalo ka mihla ho nile ha ba jwalo ka mihla mme o tla nne ho be jwalo ka mihla.
He was the word
ine le lentswe mme lentswe le ne le etswe nama mme le a hararo jalo modimo morao kwana mehlenya testamente ya kgale re fumana ho bane ka morao ba a hlae bathong ba hae dipupeong tse fapaneng.
He veiled himself behind old badger skin.
Uile a ipata ka morao ho matlalwana a diqibi. Modimo a ipatile ka morao ho matlalo a diqibi setulong sa hae sa mohao. Re fumana ho bane ka mo Salomone ha ne a gakola tempele ya morena. Mme matlalwana ana a diqibi a fanyailwe mono le sira. Ka mohao a ile ngakena jwalo ka topalo ya mollo le jwalo ka lira.
And went down behind there and they
le ho kena ka morao ka mono le ho ipatela le fatshe le ka ntle. Empa ka tumelo Israel ene tiba uri o teng ka morao ka mona bane ba tiba hore o ne a le teng ho sa tsotele sene se bulela ke mafela wa mafatshe a bo hete o ne a patetse Musa dumeli empa modumedi ka tumelo o tsibile o teng morao mono bane ba fumane mohau mme o ne a le skilong sa haisa mohau taba eo ene ngile spirit sa seho.
You know, in the Old Testament, to enter behind
ya tiba ka testament ya hale ho kena ka morao le tlalo leo ene le lifu.
Now to stay from behind.
Jwale ho dula ka ntle ho lona ke lefu.
Then to enter.
Mihlenye ho kena ganyenye hae ine ile lefu. Jwale ho dula ka ntle ho ganyenye hae ke lefu.
That happened.
Ho etsa etsi hlile ho haulweng ha le sirala gologota. Ha le silane le hahuwa le silala gale. Jwale ho dula ka ntle ho sefatlo sa hae ke lefu. Mihlenye eo ho kena ka plus sefatlo sa hae ine ile lefu.
See, it changes.
Le a bona e fetohela morao le pele. Mme o tshwanetse ho fumana lengolo ho ka bona tsatsi leo re phelang ho lona.
Now, when the veil was rent,
John ha le sira le le tabula ho le hota. Situlo sa mohausi le sa pepeso.
But
empa ha etsala,
it was hanging on Calvary.
Sina se feilwe ho le hota se fopha madi. Ha ba ntse ba nka madi selemo ka morao ho selemo. Kekiso nya nalo e halalelang. Le ho fukweng ha situlo sa mohau.
There, God
teng modimo ka ho otla ha hae ho hoholo ka matla a maholo a le hadima a tabola lesela la kgale la kibi ho kala hodimo ya tlase mme setulo sa mohau sa
pepenega
konyana ya modimo ya nnete e ne e le ke tla pontsheng kgologota setulo sa mohau sa nnete.
Ho ba
modimo a lefelle mopuso ka boyena le ho fetoha e mong wa rona.
And he manifested himself as a man to get a
me una ipona ri tshele ka muthu ho tlwaelana le rona ho tlwaelana le ye.
The mercy seat was in plain view of
sitilo sa mo hausa bona ala ponse nya Israel yohle tsatsi leo la phe.
But alas, the tradition
empa jona ni e tlo bona tate ba kereke tsatsi leo
had by their traditions
ine e ka me e tlo bona ba patela batho sitilo sa mo hao.
If they would have
wo ja ba matsibile lengolo sikotwana ka sense ne se tla gohlela jole ka segetsana sa le China se profeta sa testament ya gale se ka be sile sa phetha hatso ni ho etsa tshwalo ka so ni hola bana ba rutile lengolo ba ka be ba boni situlo sa mohau jole ka mo sha boletse mona hore le ka jenu ya boka jenu ba sa sirilwe le sa le pelong tsa bona ha ba gone ho se bona ine ile modimo
the suffering and the atonement.
Mahlomole le pheku ine ile yena sulo sa mohau sa magonte se emimpontseng e feletse.
As we sang the hymn
jona ka re re bini thok bona mone go pontse ke o mohudi ya matla ho tloa a ha ho tsile sira ka le ha.
See, he came the mercy seat hanging in
le a bona utlile sulo sa mohau a leketla ka ho hlaka pontseng ya phuthe.
But them being
Empa bao ka o batla sa mohopolo o tsebahala. Jole banna le basadi mo le mango sa ha se buka sena.
I want to say this.
Ke batla o bolela taba ena ntle le ho ya ka tshobotsi ya motho.
But in the view of today.
Empa tekolo nya mehla ya ka jeno. Tekolo nya se re sitletse mona ka jeno.
I'm afraid.
Ke a tshaba hore meetlo ya bontate ba kereke.
The church fathers
has hit this from too many people since the Holy Spirit has been prophesied and prophesied and the Lord has been prophesied and
that's why they can't see this
Miki kahona basa khone ho bona thabo ena e tlodisang le
khotse
le dintho tsa o kereke ena le tsona ka jene.
Yep, it's in empa le ao le jwalo
e pontse nya bao ba dumela.
He hid the word, the promise
for the faith.
Now, the tradition
they
say that the
day of God is Munna ona koke lenna, munna ya motle ya rutile mona Tucson, Arizona. Mo ke dilang teng. Ke sa tshwara tshebeletso Ramada.
And we've been speaking at the businessman.
Mme re ntse re bua sebokeng sa boragwebo. Mo morena Jesu a ileng a fitlha le o sebetsa dintho tse kgolo. Mme monna eno ya gabane wa mokreste a fitlha go nna mme a moreri wa kereke monna ya lokileng.
And he said, Brother Branham, you are
mme a re go nna moena Branham o leka o tlhagisa batho mongwaga wa boapostola.
He said,
a re gomme godima mongwaga wa boapostola o fitile.
And I said, I pray thee, my
Mikari kia urapela se muina. Mponse nako. Eo, mungwa hawa bua apostola uferile lingolo.
I said the apostolic age began.
Kare mungwa hawa bua apostola utalile kata sila Pentecosta.
And it is.
Mihune ho, Petrus kata sila Pentecosta abulela.
The promise is unto you and to your children.
Balo ene yete nizelu. Liba nabalu. Limaling ho ba o morena modimo wa rona a tla ba bitsa o fedile nini.
If God is still calling them,
amudimu santse o bitsa e tla ba mongwa wa apostola o sa kene tshebetso.
And so that is where the people try to
mika hona ke ka hona batho ba le ka ngofu fa sa bongata ba batho ka metlo ya bona ya bahulu jole ka mihlenye.
And you fail to see why
me le hlole a ho bona le baka le o batho ba hlasimulu ile ga kana le o tlala tshiseo.
And these conventions are
meme di buka tsena di ile ya ka mogwa ona ke ntho e mo hlolo jwana batho ba ba.
It's because that you money ba bona
ba phunye le tse thibelo tseo
into the presence
ba phunye le tse masira a go kena boteng ba modimo mo ba bona ha tshepiso e bona ha ditsweng ya hora ena e bona ha tswa ka pila ba ba bona seo modimo o tshepisitse.
In Joel 2:28,
o joelo wa bobedi ke mana mashuma bedi a matsatsing ana a qetelo ho tla ba le pula tsa morao tse tla tsholela ho dima batho matsatsing a qetelo ke nana ho re lentsi la se kgerike mono ke kenos le bolelang o itshetse ka bohohle ba hae e se. O fetu hile, o tla ho sa aleng a le sona ho fitela ho sa aleng sona jwang. Le ka mo sa ha fetu de tlao ya hai.
But on the day of Pentecost, he changed himself.
Empa ka tsatsi la Pentecost a wile a iphetula. O tla ho be moramuthu, o ya ho moramu di.
He came.
O tlile, e se moha le batho. O kene ka hara batho le ya bona.
The same God.
Yena modimo eo, o ntsetsa pele molaetsa wa hai ho fitela mongwaheng ona o moholo.
He prophesied
ka bibele ngo tla tla letsatsi le ke kena e ba nyene ka pa bosiu empa na go nya mantsiwa le seri le tla bate jwa letsatsi ya ka tuta fatshe le tshaba bo tshabela me le dikela ka bophirime.
It's the same son
tsatsi lona le o kana go tshohle
jwa
le hamora son
revealed himself in the
ane a itsenola bona ha tonya le ntjula tshepiso ho Israele batho ba bo tshabela ba ile ba
bibele
le letsatsi le le rutho. Re bile le letsatsi le lekane ba tsusulusi le ba jwalo ho etsa dikereke le phutheo tsa mabitso le ho ikopanya le tsona le ho kena ka hare ho akamasia le ho nyadisa metsofe le ho pata bafu le tse jwalo le ho phila ka hara kereke.
But in the evening time
empa na konya mantsibuye le sedi le tla ba teng o boletse na konya mantsibuye me ha o le ngolo le ka robjwa.
And the same S-O-N that poured out here.
Mie enamura. M-O-R-A. Ya itetin kenos. Kata tila pentakosta. Utebise usebeta ntwe etwana. Nako nyama ntibu.
See, it's a call.
Liabona kiu ya kata tebise. kopanya dikgatshana mmogo.
Shebang
se etsalang mme letadime seo a tshepiseng ke yona le tla bona mo re leng teng. Kopanya ntho eo ga mmogo. Le ka kgona go bona kwagolo ya eno ya mogolo ya maatla. Meetlo e foufaditse batho gape dinthong tsena tse golo tse profitilweng.
Moses, when he came forth from the
mountain,
Moses
was on fire.
How beautiful this is the expression. Moses had went down to Egypt and told the church
that the Lord God had been revealed in the sky. That means that not a little bit, not a little bit, not a little bit. Yena o le gatella joale yena o ho le bana hantle le ba heberi wa le shumele mtsume raro ke mana ba robedi Jesu Kriste yena ma ba ni ka jeno le ka o safele
e
joale sale le ntle profitilwe
in the congregation that was
mali puteo ene ni tla mo mana le ntle bo iphihlelo ba tsatsi lena ba tsusulu se ba bile le ntwa eo o empa lena ke tsatsi lele le ya bona ke tsatsi le fila hore philang ho lona.
Just as he couldn't come.
Jalo fela ka ana ke ke atla matsatsing a le fatshe. Ka mogwa o moshe a tlileng ka ba ofi ka ba ofi fela wa ba prophet a tlileng ka ona. Ho ne ho sa prophet. Mme matsatsing ana tatelo taba ena e prophet tso tla ka mogwa ona. E ke setle se bopeng sa letsoso la lute. E ke setle se bopeng sa letsoso la wese. Ke hora ya khutlise. Ena.
It's a time that it must come.
Ke nako e tshwanetseng we khutlise tsa mahlaseding a mantla a letsatsi a mantla. Kidi ka morene re ka phaela ka mangolo tabeng eo me lona ba ithuti ba tshuta modimo ka re loke difele ya lefatshe eo le tswang ho yona le a tseba ho ke nnete ke tshepiso ke hona ho etsang hore batho ba gethe ha kana ke sona se etsang ho le ho bitsang batho ba mikhelo.
It's because
ke ka ho bane ba ke le sira la nie le phetli me ba e bo e sale ya na ma bane ka jeno le ka ho sa pele.
It's the
ke ke tshepiso ya modimo me re ke ke ra ima khatlo le hono ho ba mangolo a ke ke a ro.
Yes,
e re fumana ha tshepiso re tla itshela ka hohle ka hara batho ba hae. Me sale yena maobane ka jeno le ka ho sa pele.
Moses,
me mo she ho ba a thewela e gapeta le ho bolela taba yena.
Then the father vindicated his message by coming on Mount Sinai.
Ya banta tao neti fa samula tsa wa hae ka ho thewela ho di mathaba ya Sinai to palo nyamul e ile nya tukisa thaba.
Did we notice the one he gave the
na le hlokometse yeo a mo fileng tshepiso o mo hlaisitse ka lentswe. O ne a ina le melao. Me o ka fumana mola hona o ne a loketse ho melao ene le lentswe lentswe le ka mohla le le soka le tla batho ka ona ka mehla lentswe le tla ho mo prophet me ne le mo prophet ba ke sa hora eo jona ka ha Jesu ene le lentswe.
John was a prophet and Jesus came to him in the water because
Johanne ne le mo prophet me Jesu o dile ho yena ka metsing ho ba ka mehla lentswe le tla ho mo prophet ka o se hlole ya bona lentswe le tla ho
Moses.
Kaba ka le mushe lentswe le tle ho yena melao me o na etswe
before the word was given
jwa le khale pele lentswe lentswa le o ka bona ha mushe o na loketse ho ikwaela sefahle ho ba lentswe le ne le sa bona ha tswa ka o phetha ba tsibile ntwe engwe ne etsa etse empa bana ma sa tsibile ne le eng ho rora le o thwathwaretsa ba ba re a o bue mushe ke se modimo. Ne modimo wa re holukile ke tla etsa jwalo ho tloa jwalo nke ke ka hlola ke bua le bona ka mogwa ona hape ke tla ba romela mo profeta ka baka le o tla ke tla bua ka mo profeta wa ka jwalo e fela ha mushe ka mola wa na jalo ka Paulosi ho ba korinthe ba bobedi mona a re senoletse yona ane a loketse ho kwaela sefahleho sa hae ka ntho ya tlhao ntho ya moya e tla fitisa ka ganya e sita le ho kwahelwa mosa dumele ha ka kang pele e bona ha tswa pela bona.
How much more
can ba tla go bitsa Moshe ene le moghelo.
How much more will they call you?
Ke ha ka kang ba tla le bitsa lona ba phunyela ditsebi sire. E ba kene ka tupalo nya mul. Le ho tswa ka hlanolo fa. Me tswale lona le kwahetse. Ba tho ba gone ho e bona. Ha ba gone ho e tlisitse.
E
fela hantu ya nama e ganye. Ke ha ka kang nya moya. Hanto ya nama ene ina le pheletso ho yona ine ganye.
How much more this which
ya ka kang ena e sina pheletso ho yona e tla ganye ke pa le ole jwana e kwahetse ho modumedi ha ya kwahelo empa ho mo sa dumele ha gone ho e bona. Modimo ka mehla o ikwahella mo sa dumele meetlo e pata hono jwalo ka ba yentse mehleng eo ba etsa hono ka je leo ine le le sirela simoya le o rena le lona jwale athi mo ine ile la tlhao
vindicated by the
o nete fatswa ke mo profeta ka lentswele ngodilweng mo profit yena e o lentswele ngodilweng le tlang ka yena go le hlakisa ba tsebi le ha lentswele le le teng mo empa ba sa tsebi le o se bulelang mme moshe a le hlakisa are mola o bulela sena mme le bakakilena
He made it plain.
Ale hlakisa, me pele le hlakiswa, le ne le kwahetse.
And so is it today.
Le le jwalo le ka jene, ho kwahelwa batho ho fitlana le ka senu. Le ho hlakisetswa batho.
Modimo,
modimo o matla o kwahetse na menya motho, le ntswe. Shokamela jwale, re fumana hore le le patetse mo sadumele, empa ho senolelwa modumedi.
Moses
Shokamela Moshe ona loketse ho kenela topalo ene ya mollo a le mong ha o motho ya ne a ka ya le ene ese ho taba e o ri bolela
that you don't come
hore o ke se kene ntong ena ka ho ihuma disa stopeng sa Pentecost le ya bona le ka mohla ha ka e selula stop o e senoletse motho a le mong le ho jwalo le ka je le ka re ke se tsosa kereke ke se tsosa ho itse empa ho ke ke ha sebetse Ya bona me ho motho emule emu ho leke mo latela moshe ho etisha hono ine le lifu
and so is it
me ho jwalo le ka je lifu la semoya ho leka ho etisha
that's what's the night we're
ke sona se reeling ho sim bona re fitletse ntho e hlahang hara di hlopa ho lukisi bana motho emu ho leka ho etisha ho me a phele bophelo bo fapane ane a khone ho nwa a khone ho tsuba ba sadi ba ka phela in fela ka mo kha o fifela o ba o batlang le ho rata le fatshe le ho sala hae ho shebela television le living total le fatshe le le ho le jwalo ba ipiti ma Pentecost
they are trying to impress
ali ka ho edi santo ya ma hont aba so ka ba isenule
when it is revealed it's glorious and something
ai senutu ya kha mintho enwe intsha hono ka hari wena ha o kena ka mono o fetwa le sira
It just won't work.
E ke ke a sebetsa le ho yetisa ene le lifi.
Moses veil he
Moshe a kwa hetse ene le ntshile bilang batho.
And today
Mika jeno batho ba kwa hetse ke ntho e tswana.
They are written epistles.
Ke mangolo a ngotswe a balwa ke batho bohle. E se ngolo le letsha. E pa le ngolo le se ngodilo le bona ha ditswe.
It's those who believe the word.
Ke ba ba dumela lentle le tshepiso ya tsatsi lena. Hore modimo o tshollela moya wa hae, o di mana ma yohle. Mme ho ke mangolo a ngodilwe.
And when a person tries to carnally impersonate that,
mme ha motho a leka ho etsa ho kana, ho a hlwenya. Bophelo ba ha bo bontsha seo leng so. Kana ba yengwe, bona wena le moshanyana a kena khatatso ye itse. Ine le moshanyana ya lukileng, empa aya hotla. Mme mo a hlodi a ke o fumana o le mola ke tshwanetse ho a hlolela bophelo bohle tshankane are ke batla ho buella nyewe yaka are ke batla ho kena ka record ya
he said you have no
are ha ona record record ya ha o ke ona e o a hlotsi le ho jwalo le ka jeno e baka le o kereke e sa kanya tswa tima ka jeno ke record ke bolla ke le shano
we must become
re tshwanetse ho inehela o fit
We
tsane se o dumela lentswe le la modi.
We must seek and the word is.
Re tsane se o batla o fitlala lentswe le ne tifaletswa rona.
See the record is what.
Ya bona record ke yona e re thibela mo kena ka hara. Empa ka mo sha o mong. O le ntsha le fito lena. Ona le gotle nena. Mo sha yana ona sna chelete. A sa gone ho ilefa kotlo ile ho dimo kwana dikitintsa di dollar. Empa ona ina le mohulu ani wa hai ya mohulu ya tile me a mo lefella yo.
We've got a big
Jole na le moina ya muhulu Jesu muramu di
And he come to pay us
Ni utile hore le fela fela re ka dumela taba eo me ra gona ho kena le yena ka lesire Jole ka haile moshe wa rona Jesu ke moshe wa rona wa ka jena
Moses veiled
Moshe ya kwa etse ngene le ntshile phila batho
Today Jesus veiled
Ka jena Jesu ya kwa etse ngene le ntshile phila batho mba Jesu ka hara kereke
The Holy Ghost
Moya hala muramu di
in the people revealing
ka rabatu sena na lentsela tshepiso ya tsatsi lena ho le phethatsa hantle fela ho a tshwana jwale le ho pula mo she o entse hona le ho bona tsa hona e seng ho le fatshe lohle empa batho ba ne ba le leto se hlopa se le seng fela sa batho ine ele ba o fela ba tshwana ba keneng leto Me ka jeno mo ya o halalelang bontsenya batho ba reng pholisi ya moya ha ya luka ha ke ne ke bonana le ngaka ile ya mpitsa ka satsile le mabapi le mosadi e monyenyane ge le hone ho ile ha hlama thata a mane o isa bohlano ba robetse fela ntshintsa lefu ho badile dihora fela mme moya wa halla wa ba fodisa ngaka ya botsisisa taba eo ya re taba eo e ka hlaha jwang ge le a re ke mokudi wa ka eo ka re ne e le yena empa jwale ne e le wa modimo.
It's his subject now.
Give me for a high joy,
that God is calling an ex.
Give me Mudimu Epa Pito Bakensalie. Now, what I come around with the Kenitanama, say Likan, Lu Likawi, Copan and Likereke, is a Methodist Baptist, Presbyterian Hammo, Embadi Keragata Pentecosta.
It is an
Kitabayabumu, Kiwena, Limudim. O tsane tso ke na ka hare se stopa sa hao e seng ke reke hao e se murutwa hao empa ke wena ya loketse mo kena ka hare ke batla hore le lemoe mogwa o mong wa moshe ya re ha etswa le ene le mo profeta ka o ba monna ya phaming eo ine ile yena ya re ha etswa ka lentswe batho ba bone hore o ne a fetui tshwenwe ne tsa itse ho ye
with the vindicated
ya re ha etswa ka lentswe le ne ti faditswe la hora eo melao ine le motho ya fetui le
and so will he be.
Me o tlaba jwa le ka wena ha o itswa ka morao o le sirele o la botho le ene tsheisi ka tshebeletso e ka nyena monna yeo ya yenga go tshe ke phodisi ya moya me a re matsatsi a mehlolo a fiti o tloa ka morao o le sirele o la botho mo le sirela me me mo tshemo le mo tlatsi ba hore hona le ntweetsa e seng ka wena jwa le ka moena rona ya Pamming Jim Brown ke le ka nya ha bona da ba lona ma presbyterian ka pa ba tshe ba ha hona le ntweetsa e seng ka yena
because he come from
the
people. He saw something in the people that attracted him.
O bone ntwe itse batho e ile nya mo hohela me a tswa ka morao ho lesira e ho lukile le ha o itswa ka morao ho lesira o tla hlaela bontsenya batho he ka hore ba bona ntwe engwe e etsa etse ka we le ntwe le kwa hetswe ho mo sa dumeli empa bontseng e hlakile ho mo dumeli
Jesus Christ the same yesterday
Jesus Christ ya na mo bane ka jeno le ka ho sa fele.
Then it was
God. Gaile mudimo.
And then they say it was God.
Me hleng eo ene le mudimo ka hara motho. Morawa hai Jesu Kriste.
We believe that.
Not dimela taba eo, e se mo profeta fela, e se mona ya tloile ile fela. Motho ya tloile ile. Ene le mudimo ka ho Kriste. Mudimo ka hara monna, botlalo ba bo mudimo ka mmile na menya monna.
God in a man.
Dimo ka hara monna, jwale ke mudimo ka hara banna. Le a bona?
The fullness of God.
O tlalo ba modimo bo modimo ka mmile kerekeng ya hai yohle. Bi pona ata ka bo yena phethatso nya lentswe la hai.
Now we find God
jwale re fumana modimo mengwa hai yohle. Hai sale a beile le tlalo oduma hai. Modimo o nile a patwa ka morao ho le sira.
It just reminds me ba.
Ona ho ngopotsa fela ka ka palenyana ene nye tsa le tlase ka boru.
And so
me a lo jwalo ho no ena le lapa la mo Kriste. Milona kala pelena la bo Kriste ba ne ba dumela modimo me bana ana hore modimo o ba sireletse mathateng hohle me o etsa jwalo me bana ba ina le junior ya monyinyane mo shenyana wa dilimo tse ka ba nshipa ka ba robedi me o ne a kena sekolo sa Sonta me le thakanyana le imametsi empa ona tsha ba segola ha holo ha le halima le ne le tseke.
And I told this to a man the other day
me ka petela monna taba ena tsa tsileleng o ba skotona sina sa ofodisha ha monna se hlaela.
The same minister said
muruti ena ena are ha o etsa modimo mo ena brena ka bona ile monyefudi ka baka leo ka o pula fela hore ke tla o ka mokatla hanyenyane e se mo mogopisa le ya tseba empa fela o ka ka re na ke taba e ho lele mangolo go ba hono le ya bona ka re che ha e ho ka re ho ba Jesu o bitse ba profeta medimo le ya bona ke hantle modimo me ba re be lona ba tidi le ka o ka se baka sa modimo ho ha wa tswa ho le ke hantle fela se o ile nso ke hantle ru dimo ya bona itse name jolo fela ka ha tshe bisitse la palana le lenyane re fumana hore ka mo petela palenyana ena me e sa tswa fika ke lelo nyaka hona jwala hore bosimbo bo itse a fika se gola me are ho junior are jolo tsama o nyelwe le ho dimo mura me o yo roba are me ke a tshaba wile around to etla ontsa kotse tsama yo yo roba junior mo nyanyana a patama ho dimo mono le le harima le tseke ma defense terrain me thakanyana la Africa na ho la ho nyetsa hlo ya lana tla sa masilamo a me lana la utlwe le harima ka pa ho bona ha le harima le tseke ma defense terrain ke utlwe ha le toro le thwathwaretse ka baka leo la re me me are junior o batla a tlo kwa ano me o roba le leng ka ona nyulo a methati jwa ka hamme o fika paofe ya lukileng ya tshepala a kaetsa me a nyulo a me a nkela junior matsong a hae me a me o lakatsa ho bua le wena motsotso o simokae a re ho lukile mama a re jwalo tshwanetse ho kola taba ena kelello
we go to church constantly.
Re a kerekeng ka mehla re bala bebele re a rapela re lapala bo kreste re dumela ho modimo me a re dumela gore di gole le ho eng kapa eng e etsala modimo ke motshireletsi wa rona a re mme ke dumela ntho e nngwe le e nngwe ya gona empa ga legadima leo le le gaufi ga kana a re ke batla modimo o nang le letlalo mono ka go ke nagana e seng junior fela rona botlhe re ikutlwa ka mokgwa
oga
re kopana ga re rapelang modimo o nang le letlalo mono me re fumana mona gore modimo ka metlha ga e sale a e na le letlalo go yena ga moose a ne a mmona o ne a e na le letlalo go yena o ne a shebela jalo ka monna ga modimo o ne o le ka moramasela o ne a e na le letlalo godima gae mme modimo bosimo bona ka kerekeng ya gae o kwagetswe ka letlalo godima gae e sale ena modimo eo bosimo bona mme re fumana gono empa jalo jalo le ka metlha lesira la letlalo ke lona le e tshwarang meetlo ga ba kgone go dumela gore ke modimo o etsang gore batho ba itshware jalo le a bona ke ka gobane modimo o kwagetswe ka kerekeng ya gae ka letlalo letlalo godima gono o jalo o patetswe mo sa dumele le o senolola modumedi e monggadi jale ga lesira la bona la moetlo la meetlo ya bagolo lentswe le phunyeleditswe o e tlhile ka jeno e ba jale go tlhaka pontsheng re a mmona bo modimo bo o kwagetsweng nameng ya motho gape baheberi ba pele itsalo mme gape geneso wa lesomele metse robedi le gopola modimo e ne e le monna a eme mono a etšha mme a bua le aborahama mme a bolela seo sara a neng a se etsa ka tenteng ka moragono e jesu o boletse jwa le ka matsatsing a sodoma go tla ba jalo go tleng ga mora motho dimo bo o kwagetsweng gape nameng ya motho jale gopolang jesu ga ka a re ga mora modimo a senong boluka gaolong ya lesomele motse supilang ke a dumela temaneng ya masome a babedi temane ya masome a babedi ya motsemong kae kae mono o boletse mme ga mora motho a senolo mora motho ka kerekeng gape ka o senolo gape ka gara bana ba batho e se mora modimo empa mora motho gape ka o gotlela ka kerekeng ya gae gape matsatsing a tetela re fumane ga a tshepise taba eo ditshepisong tsa modimo re tlhokomela taba e nngwe ka testamenteng ya gale ke tshwere lengwalo mone go exoda gore matlalo a gale a ditsebi o ile ga etsang o ile ga patela batho ganye ya modimo matlalo a ditsebi lebaka leo batho ba sakang ba kgona go bona gono gobane e ne e le letlalo le go thibileng letlalo le ne le ganye ya modimo e ne e le ka morago go letlalo mme jale ganye ya modimo e ka morago go letlalo la gago o jalo mme meetlo ga e bone e ka gara lesira mo lentswe la gae le ne ne le gona teng se neng se le ka gara matlalo ao e ne e le eng morago mane matlalo a gale a ditsebi mo go ne go se kgatlheo eo re ka gatlhiswang ke yo mme ya re ga se fetoga nama le o a gara rona go ne go se kgatlheo eo re ka gatlhiswang ke yo mme jale ntho e tshwanang e teng ka jeno ga o letho o monna kapa mosadi le e ka kgatlhang empa ke se e leng ka morago ka mane ke seo e leng sone be o ka rialo ke a tseba thaka leo e ne e le letawa o ne a etsa gona ga ke kgathale seo a neng a se eta se patilweng ka morago go letlalo leo keng se ka morago ono keng ke sona se buang ke sona batho ba faufetse letlalo le faufatsa batho le a bone ba re ke sa gopola mosadi e ona ke tseba seo a neng a se etsa empa go ka thweng ka ga jale matlalo ao ka nako e nngwe a neng a le godima tsebi empa jale a patile kganye ya modimo a e haeleditse ka morago go one le ne le le phoofolong empa jale a haeleditse kganye ya modimo mme ka mokgwa o jalo letlalo la gago le ka fetolwa bosimo bona go etswa nalo ya leao la modimo modimo ya agileng botho bona matlalo a ditsebi re fumana gore ka morago go ona e ne e le ka gare ka mono e ne e le lentswe mme lentswe gape go ne go e na le bogobe ba bontsha a reka e ne e fokwa mme e ne e le eng kganye ya shekina e ne e le ka mono jwale lentswe ke peo mme le keke la beya pele letsatsi le letšhabela letsatsi le tshwanetse go ba godima peo go etsa gore e bee go etsa gore e mele mme ke fela ka mokgwa o nkang lentswe wa bone nkang lentswe la modimo ka pelong ya gago mme o kene ka kganyeng ya shekina me ha oetsa jwalo o tla hlaisa manna a bohobe a pontsa a abelong fela setšhaba sa ikgethile yona fela ntho e ka ya jang e dumeletseng go a ja ke fela batho ba dumeletsweng mme ba e tseba ba e tseba paulosi o boletse mona go fetoa ganyeng go ya ganyeng le ya bona qetelelong e gutlhela gape morago ganyeng ya yona ya mantlha go jwalo ka peo ya ganya ya meso peo ya palesa e wela mobung peo ya koro e wela mobung ntho ya pele kefe ya tlhaa mme ke monokonyana e nto ya lentšhabore go tloa lentšhaboreng e nto go tlhela morago tlhakong ya mantlha ga o le jwalo ke gantle fela seo kereke e sientseng e tlhoile o lutere wesele mme jwale go boela morago tlhakong ya mantlha morago ganyeng ya yona ya mantlha morago ganyeng eo e neng e le yona tshimologo letsatsi le tšhabileng ka botšhabela ke lona le e bonagatsang yona ntho e e tshwanang ka bophirimela o fetoa o tloa ganyeng e nngwe go ya ganyeng e nngwe e fetoile go tloa boheteneng go ya go lutere mme go tloa go lutere tlase go wesela mme go tloa go wesela ka go pentekostale go ya jwalo le jwalo go tloa ganyeng go ya ganyeng go tlhadisa manna a patilweng mme jwalo e butswitse go mo gotlisetsa gantle jwalo ka ga a ne a le tshimologong molaetsa wa gae gantle yena jesu eo maatla ona ao moya o galelelang ona o yena eo ya theoile ka tsatsi la pentekosta ke ona moya o galelelang o bonagatswang ka jeno go tloa ganyeng go ya ganyeng go ya ganyeng ke gutlhetse gape peong ya yone ya mantlha ka kolobetso ya moya o galalelang ka metlhola e tshwanang meka e tshwanang kolobetso e tshwanang moloko o tshwanang wa batho o itshwereng ka mokgwa o tshwanang ka maatla a tshwanang maikutlo a le mang ke go tloa ganyeng go kena ganyeng mme ntsho e latelang e tla ba o fetolwa go tloa ganyeng ena go ya mmeleng o kang o gae ka sebele o ganya mo re tlang go mmona aborahama o bone ntho e tshwanang jwale tlhokomelang re bona ka moo eileng ya fetoa ga e sale o tloa golgotha re memelwa go nka kabelo ganyeng ya gae jwale go bakorintha ba pele wa le12 re kolobeletswa botlhe mmeleng wa gae ka moya o le mongwe re a kolobeletswa botlhe e seng ka metsi a le mang moya o le mongwe re kolobeletswa botlhe go go nepaetse jwale mme gape re fetoa karolo ya gae ke tshepa gore ga ke le tshware le galele le gagolo le ya bone ke a tshepa ga ke etse jwalo
It's just like a great symphony.
Empa ho jwalo ka symphony e kgolo e bapalang ka kapa ho bapalwa ha drama. Ha ke tsebe hakalo ka di symphony kapa drama. Empa ke ne ke shebeletse papadi ena eo ke neng ke bua ka yona Carmen. Nakong eo moradi wa ka mmoho le bao ba ne ba nkile karolo ho yona mme ba bapala symphony ena ya Carmen.
There's acting out. The music
ba ne ba bapala mmino o ne o letsa ntho e tshwanang. Ho jwalo ka ha o kolobeditswe ke moya o halalelang ka ho Kreste. Jale bona bongata ba lona bo badile kapa utlwa ka pale ya mokapi e mogolo wa morussia ya kapileng petros le phiri le ka moo a ba ne ba tshwantsha ka matshwao le ntho e nngwe le e nngwe mme motho ma kapa mang o tseba pale ya e balang pampiring mme a ka utlwa symphony eo ka moo e bapalang go ka teng drama go e bapala fele ba tseba phetho e nngwe le e nngwe ba ka e sheba mona mme ba bone phetoo
If the composer writes something
Empa jwale haiba mokapi a ngola se seng me re fumana ho haiba palwe hantle re fumana jwale he hore ho ba le ntho e etsahalang ho na le ntho e haellang
when we see
ha re ba bona ya ikapileng o yentse le ho ingola me e re ha symphony e bapala e otla noto e phoso
There's something wrong.
Ona le hopotse. Molaudi o fane ka gato e fosaetseng le ya bona. Me ke sona se beleng taba ka jeno. Baena ba ka ba lute. Baena ba ka ba baptisi, baena ba ka ba pentecost. Baena ba ka hohle ho tswa megatlong yo tla diputhela. Ke seo e leng sona. Le ya bona le le ka o fana ka noto e lile morao kwana matsatsing a lutere ka ba wesele jwalo. Udima ile hore hantle. Le tapela mino mona le bontsha hore ke tsatile leng. Le ya bona, le ya bona. Re ke ke rapila le serile la lutere. E ne ile motsusulusi. Re ananela sa hae, siabo sa hae. Empa re se re bapetse hono, re se re fitetse ka mona ka tetelong ya buka jwale. Le ya bona, re ka se iba pa le jwalo. Jwale mo khofela le ka gona mo etsa hono le ka mohla baena baka ke bona me baena ba le fatshe ba di bakentse fa pantsa le fatshe ka rialo bona le tsela e lengwe fela bakensa hono se ka etswa ke molaudi eo o tshwanetse ho kena teng moyeng o mo kapi a neng a le ho e tla ba o ifuma me ha kereke symphony ka boyo mo le fatshe le lebeletse mehlolo ena le mika
when the church and the composer
ha ke reke le mokapi le molaodi ba kena botlhe moyeng wa mokapi e tla re ga ba re matsatsi a metlholo a fetile e tla be sa otle noto ene paitsi empa ha ikena mo re tshutong one paitseng wa honu le moyeng one paitseng wa honu o ka gona ho yetsa jwa mo fikela moya wa motapi o theuha amen.
Then when you say
that, Matati ame sholo hafi telekamusha. Symphony weleta iri. Amen.
When we hit
the letter, Jesus Christ, yena maobanika jenika safeli. Symphony weleta iri. Amen. Eka fuwa mata kamura hoba hoba. Moya o halela utewele udibalun. Symphony weleta. Amen. Kinaluo. How taba ya ulika nyaka hayona he. Symphony yoshe ikutwa nung hantle le lintu.
That's it.
Kimo.
Oh, it's awesome.
Oh, kinto e baba tse ha. Molaodi di mokapi ba baloketse ho ba moyeng o le mo. Le ho jwalo le ka dibidi tshwanetse ho ba moyeng ona o. Be ba pala hantle ka ofe. Be le fast ya iputsa hore na ho etsa hala. Bo komunisi bo ba buang ka bona. Me ba se ba bile ba nkulisitse ka hono. Le ho kopanya ho hle hona. Kinto engwe le ka roha. Oh, mo ha. Tsho e ka e o di tshweletse na tsohle. Ho di ba ho tla mo rena ho atametse.
I'm afraid that the director got
hurt. Malawi was a Malawi batuile moyengwa muka.
When we get that,
harifumana moyengwa muka. Matawa mancha mudi. Haile mo bibili ibulezo ribanna ba miche. Yabu hulu hulu basu smetu ki moya halla. Mwala bibili ena. Ita bora ni kachina chau tempe di za vampiri za machai. Hariko apa na hamo. Jolo fela kaha bibili amudi mu ni mudu me di bata kopa. O ba ubedi ba bona ba moyeng o le mo o be di ba ntho e le nngwe ba tlamana hantle fela ha mmo seo re se hlokang ka jeno ke ba laudi ho nepa e o kgutlela morao le ntswe morao le ho idumela jwalo ka ha e boletse fela o ntse o bona modimo ka boye ke yona kwa hollo ke rama e ya netefatso ka jeno ho thwe be ke modimo wa history.
We don't cross.
Re a tseba o tsitsi watle le fube. O entse hona hohle mme o ne a le ka hara sebupi sa mollo le bana ba ba hebere. Modimo wa history o thusa. Ha yena ha isi yena ka jene. Motho ka mehla o ba ka modimo ka bakala seo a sientseng. Ho nana ka seo a tla sietsa mme a hloka mollo ho seo a sietsa. Ke ntho e ka hara motho etsa jwalo. Mme ke ntho e tshwana le ka jene ba ina baka. Ke yona ntho e tshwana. O khale a re khutlela morao me re etse hore symphony ba pala hantle mo le fatshe le ka bona Jesu nguletse me tla re u bana ke nyulo le fatshe ke tla hulela batho bohle hon me ke yana ma bana ka jene ka o sa fele re ba laudi ba kene moyeng o lukile ni di letsi mo le motapi ntho engwe le engwe tla loka e ba re ha o taba ya kakanyo ka ha yona re bona ha tswa le yena he ba hebe re le shilep le shimele mitse me raro ti mana bo robedi buletsi ki yena ma ubani ka jeno le ka ho safeli re bona atwa le yena ho diketso wa bobedi re bona atwa le bona ka kolobetso e tshwana so se se wana ngali sona le so se o ali sona so se se o ani ali sona le so se o ali sona re sona ki hand jalo ka ha ke batla ho ba mo America wa sibi ke tshwanetse ho ama hangwa le ntho engwe le engwe e o ibile nyona ntho engwe le engwe e o ile nyona. Ke tshwanetse ho ama hangwa le yona ha e ba ke le mo America wa magonthe ha ke le mo America wa magonthe e be ke ile ka dula ho dima Plymouth Rock amen ke ho end ha e ba ke le mo America le wena ho end o ile wa dula ho dima Plymouth Rock moho le ba holo ba ro Plymouth Rock ha ba ne ba shoma mono ke ne ke na le bona o entse jwalo le yena le wena motho e mo le emo ke ile ka kala le Paul Revere hantle o theo sa letsila o hlokomedisa ka ha godu ke hantle a ho hantle tla se bona very forge ke ile ka tsela dela we etletseng letlo mono se ka pasa masole ao halefu ya ona e neng e sa rwala dieta ka rapela bosiu bohle le Joshua Washington pele ho moo ka tsela dela wa ke jere pono pele nyaka le ma America e mong hadi mane very forge ruri ke entse taba yeo ka libisa ditebo moho le bontate ba ukala ba Thanksgiving ka libisa ditebo ho modimo ha ke le mo America wa makoma ke ile ka ama hangwa mo tafuleng. Ha ke le mo America wa makoma, ke ile ka ama hangwa ke ne ke Emily Stonewall Jackson. Ha ke le mo America wa makoma, ke ile ka ama hangwa Boston Tea Party. E mo hadi. Mo tsarahana la ndito o sira mahlo a ru. Ha ke ne ke le mo America wa makoma, ke ama hantswe mono le hono e mo hadi. O khidi. Ke le tse tlhopo ya tokolo wa kala bone, da bile kupchani, siki di magula shipileng, mashuma shipileng a metse tsiletsi. Ke le tse tlhopo ya tokolo wa mona. Me ka tumisa hore re a ipusa. O ka ba mo America wa makoma ke ne ke lokese jwalo ka ama hangwa le sekgoba sa yana kwini ho ha mwina ana a lwana khahlala ke lokese ho jara sekgoba sa yona jwalo ka ke lokese ho jara khanya ya yo ha ke le mo America ke lokese ho ba ka tsela yeo ke ama hantswe le yona e mo hadi ka amahangwa Gettysburg tlase mono ha Lincoln ana ntsha puo ya hae e mong hadi ke ne ke le dihlekehlekeng tsa Wake hodima ditupotse o tsetletseng madi tsa masole ka tsoa sehlekehlekeng sa Wake mane kwam ke thusitse o phamisa flaga eo ke mo America wa makoma amen sohle seo e leng sona ke sona mme ke motlotlo ka sona ee ehlile amerika ohle a bile ka tsela eo sohle se e ne le sona ke sa le seo ka ba moamerika ntho e nngwe le e nngwe eo e bileng yona ke loketse go ba yona goba ke amahangwa molio ke ntho e tshwanang ka o ba mokeresete wa
makomo
o tshwanetse go amahangwa le bona ke rerile le moshe le kahlo kapa le nowe le go tlhokomedisa batho ka kahlolo e e tlang go ka ba mokeresete wa makomo
I was with Moses.
Kina kina le Moses ke bone tupalo ya mulo ke bone khanya ya hai kina kina mo le Moses mudimo mane lo hatate buka ba mo krese ke lo ke so ama ngwa le ntwa engwe le engwe e o mudimo abile nyona buka ba mo krese ke bone khanya ya hai ke utlwe le ntsule hai o se ka wa le ka o ntisa hole le yona ka tlhaloso jwalo ho ba kina kina le teng mono ke tseba se o ke buang ka sona ke bone se etsa etsi e mo ngadi kina kina le watla le fumetse a kina ke bona moyo wa mudimo o theola fatshe mme a rola metsi lehlakore le leng e seng gara setlhopha sa matlhaka e leng seo ba lekang go se bua ka jeno ke lepagara lewatle le ka ba maoto a masome a robong ke bone moya wa modimo ke tsamaile le moshe gara mobu o omileng go tshela lewatle leo le lefubeng ke ne ke eme pela thaba ya Sinai mme ka bona se a dumale le gadima ga di theoga ke jele manna le bona ntle moo ke nwele lefikeng leo ke sa o etsa le bosimo bona ke ile ka amahangwa le baji ba manna ke amahantse le bao ba nwele lefike ke amahantse gape nakong yeo Joshua a neng a letsa trompeta mme marako a Jeriko a wela fatshe ke ne ke le ka gara lemena la ditau le Daniel ke ne ke le ka seupin sa molo le bana ba baheberu ke ne ke le moa lethaba le Elia thabeng ya Karmelo ke ne ke na le Johane mokolobetsi le ka pela basehu le bao ke bone ha moya wa modimo o theoga ke utlwile lentswe la modimo le re enwa ke mora waka eo ke gadiswang ke o dula go ye e monghadi ruri ke amagantswe le yena ke gantle gagolo ke amagantswe mone lebitla la Lazaro ga a ne a tsosa Lazaro ke amagantswe le mosadi sedibeng ga a ne a mmolela dibe tsa gae e monghadi ruri ke amagantswe le yena lefung la gae mme ke amagantswe ka paseka ya pele ke tswile le yena bafu ke amagangwa le yena lefung la gae ke ne ke le moa le ba lekgolo le masome a mabedi ka phaposing ye ka godimo ke amagantswe godimo mono le bona o ke ikutlwa ke tlatse borapeng o gele ke amagantswe mono ke e mongwe wa bona ke amagantswe ke amogetse boiphitlhelo boo ba bileng le bona ke ne ke le teng moo ga seo se ne se etsala go ka ba mokeresete wa makomo ke pakile ga moya o fokang ka sefefa o ne o etla ke pakile gono ke utlwile maatla a modimo ga a ne a sising ke ne ke na le bao ba buileng ka dipuo ke utlwile gatlholo e kena ka mono ke ne ke na le bona ke amagantswe le bao ga moya o galelang o ne o kala o bua ka bona ka dipuo ke ne ke na le peterose ka pela baseo le godiketse wa bobedi motlha re ranthero eo e golo a ke amagantswe le yena e mong gate godiketse wa bone ga ba ne ba bokana ga mmoo ke ne ke na le bona ga mogao o ne o sisinye ka morago re a thapelo moao o badutseng gona o ile wa sisinye ke amagantswe mono le bona ke rile le paulosi le rale na mas e mong gadi ke ne ke na le johannes tlhakatlhake sa patmos mme ka bona go tla a gaela bobedi ke ne ke na le luteren tšhafatsong ke ne ke le mmoa le wesel ganare eo ya mollo e ogilwe mollo motlhaphetogelo e kgolo kgatlhane kereke anglican ke ne ke na le yena mono mme ke nna enwa mona bosimo bona ka 1964 mona philadelphia pennsylvania ka o amagangwa le setlhopha sa ona mofuta oo ka boiphitlhelo ba mofuta ona oo ke loketse jalo go ka ba mokeresete ke tshwanetse go dula ke amagantswe teng mo lentswe la modimo le bona ga tswa ke amagangwa le setlhopha sa utlwa moya wa modimo ke amagangwa le setlhopha sa e tsebang gobane o kwa golotse se e tsebang gobane ke yena mabane ka jane ka o sa fele le o tseba gore taba ena a se botlhae ke jesu kereste yena mabane ka jeno le ka o sa fele ke amahangwa le setlhopha seo mona bosimo bona ke a ba bitswa segagata sa mawatla gomme e le segagata sa matlhanya ka baka la lentswe la modimo empa ke tlhatlwe ke ditlhong ka baka la evangedi ya jesu kereste gobane ke maatla a modimo a isang phologong go bona bao ke moa le bona mangwelo a phelang ao ke buileng ka ona ga nnetefaditsweng modimo o kwagetsweng sebopeng sa motho banne le basadi o modimo emopeng ye gae gape ka go ikwalola ka boyena le go itsebatsa bathong ba gae morena e mogolo ya tletseng kganye ya gae o seo se o ka eme lefatshe ya le sa tlampona ke tlabe ke kwageletswe bona empa lona le tlampo go ba ne ke tlaba le lona le ka holona o fikela pheletsong kwana ka o fetwa o tla o lutera o isa o wesele o ya jwalo le jwalo o tla ganyeng o isa ganyeng ke sale modimo o le mo ile nya boetseng hape ganyeng ya mantle haleluya o ha ho tle sira le 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 la bokereke moedi o mulo o mongwa modumo modumo o o re khiri ke bo hlae o phunyeleditse ka nqane ho hono modumo o o tshileng mo no me ore khiri batho ba o ba hlanya o phunyeleditse le sira leo e o yentse hono khiri le ke ke la ikhona haleluya ha se tshoba sa mahlanya o phunyeleditse ka nqane ho ntho eno ha ho ntho e jole ka police ya khalalela o phunyeleditse hantle ka nqane ho ntho eo o khiri o ba lentse la haile buletse ho rutla ho etsa o ke ke wa hlola lentse la modi Mikiyo mwa eme ke bushum bona mushudi ya matla botwa ha ho tle sirele le 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 la Methodist Baptist Presbyterian mufuta ofe ka pa ofe o mongwa le sir
he still stands among his people tonight
o sa ile harabatu ba ha e bushum bona ntlele o hlolo ke mie abatu ba bua sho ba se batlang ba itse sho ba se batlang tshe fika pa efe o ba batlang modimo tla tla phunyeletse hantle ka nqane ho moedi wa modu e hopulang ba mpulela hore a sofane se phunyeletsa moedi wa modu ha o sana tikanyo le bilo laso Mekea le bolella ha le ka phunyela tsa moedi o wa moeka wa puthe ho Jesu ona le temo rao kwana me ha sa le tenjwala ha le ka fumana hore ke sa le yana mabani ka jene ka o safeli ha o dikanya o sa modimo ka se etsang hanke mona ka se bo ken sena le o bontsha le fatse lena sole so ba stoka e seng wa swa empa tso sele tso e yang ka le fatse e tla ngo tlatswa le o kolobetswa ka botemba modimo o phila
and
morphin asa ikwaetse ka rana ma ya motho Hallelujah. Ke a dumela iphunyela ditse moya di omolo omo. Le sira le le le. Le sira le le le. Ha o le thole ne le ka pata botemba ha. Ha batho ba kenelwa ke tlala. Pino ntsa bona ona le le sira le mothating wa o haholo. Le ka itshitla fela tabenyeo. O haola le sira ka leng ka moya o halalela ngwa ha e omhulu. Miki yeno mo eme mushimo bona mushuri ya ma. Isali yana mo bani ka jenne ka o sa feli. Podi sa makuti. Ho kolobetsa ba dumedi jolo fela ka ha nila et. Ke mushuri ya ma.
Devils are on the run.
Ate mona shooting a balia e mo hat.
They always are when he's around.
Aitsa jalo ka mehla halete.
Closing you might say this.
O kwale nka bolela taba yena. Una ho ina le ke balile pale di le montse ngara tse fitileng. Ka asileti sa khale sa fiolo. Me una ina le fiolo ya khale. Me abata me a rekisa lutle pale yo ka magetla mangana.
And they want
Me bana ba batla ho rekisa ka ntho etse.
And
Mr. Fantasy R ke manya ka mphang hore le hore me ke dumela o ile a belwa di tshelatana tse mmalo ka mohlomo di sendetse mashine a mahlano ka pa hohong ya ya habedi hang ha monna a phama motho yo kwana are le butle motho so fela a nyolo ha itshwara are na haneng hore o ile a letsa hona bona le sidi ba setle tse mmadi a montho metsunya Emmanuel ba etsa di ba khwela ka sa khule ba la hlelwa ke dikodi tsohle tsa bona tsa molato yare Yar habia fati mune o si lihlo le o menka sibakeng se ya ba ore ke manya ka beya emong ar dikitse hlan dikitse le shum theko ya yona ine hloka tika
the bani
e o monga fiolo wa gale o ne a senotse buleng ba yona ba nnete o mo ina khaitedi jwale amonga lengo lentswe lena ya lengo tse moya o halela o mohu a tlotse motsi wa hae ka lerato mi a uhulanya pelonya ha Bona le sidi ba setletse mmadi a montswe metsunya Emmanuel o tla bona bohlokwa bo tletseng le ho bona modimo o kwa holotseng o hlaela pontseng han hore sa le yena hantle fela jolo ka ana tshuluhela ho dima batho ka tsa tsila Pentecost ha yena ane a kenos bo itshela ka ofela ka hara bona ke han o ka re moena Brandon ke likile ke ntse hona hwane ka pa ho ho ka tsa tsile lenkine ke tshwere kopano Carlsbad New Mexico Mira ya se hlaeng sena sa khale se se hulu sa mangkhane tlasmane mi ya ka hoja mune ho tletse dithotse mira fika tlasmone mi yena yena mona itse ha fika tlasmo ka sebakeng sena a qothula mabone a dima mi khele bana le kana hana ho ne ho le lififi ha ka ka ke fela ho ntsupetse ho o ne ngo kalu mi mi hlae batla e ba jwalo ha re bona kereke e hlule yang ho bona lentsu la modimo Ha le bona ba radi ba rona ba sione ba etsa tseo ba dietsa. Ha le bona ba ina ba rona ba tsubang le honwa le o bulela meswaso e le mebili dintu. Me le ha le jwalo ba le ke o buluka tumelo ya bona ho Christ. O khidi, ho le fifi, ke le fifi le le tsholetso. Re bona pontse ya o tla ha ha. Ho tla ba le ka mehla ho fifa la ho le pija na fela ho letsa. Na le di ameso entohla, ho le lekela letsatsi le o tumisa le o bontsha hore le yatla. Hlokomela ka re mono ha ba ne ba tima hono. Ho ne ho ina le ngwana nyana ya ileng a ho eletsa ka lentsila ha lohle. Me uno ina le mushanyana ya neng a emi pla le supatse me a ile a bona ha le supatse la le tima masedi jwa me gaitse nyana eo a se a batla go age a hoeletsa le go khomela go dimole tlase o ho tlaetsa lang hape molatuki na le a tla mo shanyana wile a hoeletsa re
don't fear little sister
are se tsui gaitse dinya monna o te mo ne ya ka gantsa mase amela gaitse dinya o kana hana ha re le banyanyane le ho ba mmalo palo emba o se wa tsu monna o te mo na ya ka gantsa mase ke moya o halla na wa idume
let us bow our heads just a moment. I'm sorry to.
Ari na mise ni tlotsa rona motsotso fela ke maswabi ha ke le tshwareletse.
Oh great God of heaven.
Oh mudimo o phame ngwa le hodimo. Wi kwa ho leng ka boena, wi phuthu leng ka boena, wi tsiba ha tseng ka boena, morena e moholo wa gae. Nka di tshwantsonyana tsena bosiu bona, me a dikedi wele tlase ka hara dipelo tsa batho. Me a re ke re bone eo ya kwa ho lotswe. Eo ya thewile no tabula le sira la tempe.
And then
me hape go tswa ka ra le sira le ho hantle o theoela hantle ka ra masira a botho hape ka tsatsila Pentecost ha isale ile yena o fetwa ho tloa ganyeng ho ya ganyeng me joale re khutletse morao jolo ka tlholeo e sebetsa hantle morao pe o nyamantla hantle ho tswa mongwaeng o mongwa kereke ho ya homo me mongwaeng wa o katela mona ke rona bana hape morao nthonyamantla e tshulile ka tsatsila Pentecost o phetatsa lengolo ka le le sedi na go nyamantsibue me me sebetse yo ke e tsane tla e tsa le lona le dinthotse ngata ka na tseo di tshepiseng ka lentsong la hao tate ha o ena le emo mona ya isong ka phunyeletsa le sira leo johale ka ba ha o ena le emo mona ya itsitseng fela motho emo nya phunyeletse le sire fana ka mo ha o busimbona ntate aba ke ba bone mohludi eo ya mhatla ya emo mona atletse mo ha o le mhatla o tshwarela fana ka sena ntate me di hlotsa rona di saina misitse na o ka ba le ba banka mona ke ba ba ka eng ka rialo ba ka reng wena Brennan ke phamisa letsola a ka nthapelo dula o nyamise hlo ya hao me o phamise letsola hao ke batla o phunyeletsa le sira le leng le leng ho fitlhela ke kgona go bona mohlodi modimo a o hlonolofatsa gele a sele matso modimo di otlwana moyeng ka o le letona modimo a o hlonolofatsa di otlwana moyeng ka morao modimo a o hlonolofatsa tshepa hala ruri bole le tsiadi phamisa letsola hao ere moina brena ikana ya bakibile mo kreste ka dile e pa ruri a ke soka ke feta le sireng leo a ke soka ke etsa hono ruri a ke na hono seo ba ne ba ina le sona mohlango ka jeno rena le hono ke simela sa ntlwana ya medicine ka palesa e hlaetseng ka hara ntlwana ya medicine o le ke tsho ye nenesa le ho e oka ho e fafatsa ho e nosetsa empa simela seo sa mantla se mela ntle mo ne le ho hatate e le mofuta o le mongwa palesa e shebala jalo ka yona ha e fumane le metsana a letho empa ha o se diseo dulang ho yona e kgotlhahetse ke ya magonte na le ka bapisa bokreste ka jeno le seo e neng e le sona mehleng eo na le ka lekanya ka setlhopha seo re se bitsang bakreste ka jeno lefatshe ka bophara ka gore ba tshwana le bao ka morago ho Pentecost ho thepetliswa le ho phaphatwa le ho tswa kerekeng e nngwe ho ya ho engwe ha o bua ntho e nngwe eo le sa e batleng wa engwa mme ho tsiwe eo na le ka nahana ka ntho eo
tjhe
molato keng ke moika
Michelangelo
ya bopileng seemo ha le sa moshe ne ka thola moika wa sona ka theko e tlase ya holo empa sa mantlha motho ya takileng selalo sa morena ke lekanya ha setshwantsho seo sa mantlha se ka mathela mane dimilione tsa didollar ha o ne o ka kgona le ho se reka le ka mohla ga ke tsebe le moo se leng teng empa o ka reka moika wa sona ka theko e tlase ka ho etsang dollara e le nngwe le mashome a robong a metso robedi ya disent o ka kgona mme ho jwalo le ka jeno mokreste mmotwana moika lethata la kereke fela o ka ba reka fela ka sakrete kapa e ka seno se tlwaeleileng kapa mosadi ya kutile moriri melomo e takilwe o ka mo reka ka ntho engwe le engwe e leng teng fashioneng ya lefatshe empa o keke wa ama eo wa magonte ke mmona ka botlalo pontshe yena maobane ka jeno le ka ho sa feleng o mokreste na o batlo ba mokreste wa magonte ha o ena le basa ka maphamisa matsho a bona na le ka etsa hono nakong e ke sa tla rapela modimo wa hlona lefatshe o ke hantle a holo bonang fela tatarona ya mahodimo lentswe la hao le keke la kgutlela ho ena le lefela ke wena ya entsetsepiso ikarabelo baka ke o bolela fela hore o itsalo ke mpa ke peter mantsho a hao fela
you said
o boletse ya utlwang lentswe la ka me a dumela ho ya nthumile o na le bophelo bo sa feleng o etsepisitse me morena le a tseba rena le meka eo ka jeno bongata bo bolelang ha bo dumela ya ba sa dumele e a bona ha empa morena ho sana le ba bang ba magonte hape ke rapela hore o tle o abe ka mona bosiung bona hore monna ka mong le mosadi le moshanyana kapa ngwanana ho sa totele hore ke ba setšhaba sefe ba mmala ofe ke ditho tsa kereke efe o modimo a ko batlake aba ke ba bone ponatso ya nnete ya Jesu eo ka jeno hantle hararo jalo ka ana le letsatsi la Pentecosta ha ana itshenolela mongwa wa ona ka o ba moya o halelang pana ka sena go bona ha lentswe le phethagatso diprofeto di etsagalo re bapisa ka jeno se reilweng kereke ya lefatshe kapa mokgatlho wa dikereke wa lefatshe mme re bapisa go le tshepiso ya Pentecosta ga o le papiso ya letho goga re ke ke ra tlatswa diaparo tsa rona tse di tshila ka setlankana seo empa modimo ga re ka gutlela sedibeng seo go na le tshebetso e e tsweletseng ya tlhatsuo e ba boiphitlhelo ba rona mmoo le lentswe la modimo di tla tshwana e ba jwale re ka kopa dintsa rona fana ka sena morena bosing bona jalo ka a ke neela batho bana matsong a gago o nee e mong le e mong seo re se tlhokang tate re kopa lebitsong la jesu modimo o le tlhonolofatshe ke lelebowa ka go ema go leta nako e telele mme ke maswabi a ke le tshwareletse go fitlhela metsotsong e lesome ka morago go lesome modimo o be le lona go fitlhela ke le bona o seng ke fitisetsa tshebeletso jwalo go ke naana gore go molaodi wa mosebetsi